Somo mabedi le borobongwe pele ga ura ya bone ke go solofeditse gore re na le moeng yo kgethegileng mo mosong wa gompieno. Re tlile go bua le ene ka setlhogo tota se monate sa gore kgatelelo ya maikutlo mo ngwaneng a mosimane le bokotsi jwa yone ke bofeng. Re bapaletse diphoko, dumela tlhe re tshwere go amogela mo motsweding FM.
Ke a leboga madume Bratso mo mosong wa gompieno.
Ka bokhutshwane fela, bolelela moreetsi gore bapalotse diphoko ke mang, o tlholega ko kae, o simolotse leng go tsamaya leeto le la go rotloetsa le go ruta ka ngwana wa mosimane le merero e amanang le bana ba basimane le borra bona, yalo yalo.
Oh, ke a leboga thata. Ka ke tse nako ke dumedise moreetsi wa motswedi FM sedika le province le sadek regina ka ikaedile le bao ba kgonang gore fitlhelela ka mafaratlhatlha a farologaneng a thekenoloji. Ke tlhaga ko mokgatlhong wa Courageous Act Foundation, ke o simolotse ka ngwaga wa 2015 gale, mme ke o registerile semmuso ka 2018. Bratom, mokgatlho e le goreng o lebagane le go dira diprogramma tse di farologaneng magareng ga malapa, because re dumela gore tota lelapa ke motheo, ke yaka seja tlhapi sa ke se bue gore family is the cornerstone of every society. Re tlhokang gore re kgone gore re age motheo ono wa society sa rona. Sa bobedi, re dira diprogramma tse di lebaneng le manyalo, ka gore ga gona lelapa le pele e leng gore le ka phela kwa ntle ga manyalo. Yana ha re batla go nna le malapa a edileng, re tlhoka gore re nne le manyalo a edileng. Re a bona gore dipalopalo le dintsi di ya ko godimo ka ntlha ya dikgaogano tse di farologaneng, go na le mabaka a farologaneng. Ke ka ntlha ya gore go na le dikgatelelo tse di rileng, go na le dikgwetlho tse di rileng tse di farologaneng, tse e leng gore di tlisa kgatelelo mo malapeng. Loago la rona be nna kaya gore ka re la reketla. Ke dira programma gape tse di farologaneng tsa borre le bana ba basimane. Programma ya bana ba basimane le borre tota e tlisitswe ke ka ntlha gore e kamano yaka ya morra waka e bong le tlotlo. O nthutile dilo tse dintsi tota ela mogolong ya gage, o santse a tswalela go ithuta gore go itsaya eng dilo dingwe tse e leng gore ke paletswe ke gore ke ithute tsone mo bosimaneng baka le mo bongwaneng baka, mo kamanong yaka le rra waka. Wa mpha tlosa ka tsone, because ke iphile monyetla gore ke kgone gore le nna ke ithute go tswa mo go ene, because Setswana se rile se re botlhale jwa phala go tswa phalaneng. Yaanong pholo nngwe e e leng gore ke tle ka tsamaya mo go yone ka ntlha go tlhoka kamano eo magareng ga rre le ngwana a mosimane, ke kry-a mo go ene. Ke belaela gore le borre le bone ba ka itseela ba ipha monyetla wa gore ba ka gola ga ba ka nna le kamano magareng ga bone le bana ba basimane.
Ra le bagathata re diphoko. Setlhogo sa rona mo motshwa gompieno ke kgatelelo ya maikutlo mo ngwaneng wa mosimane le bokotsi jwa yone. Kgatelelo ya maikutlo mo ngwaneng wa mosimane e tlholwa ke eng?
Setlhogo se tota se bosisi, ka gore bontsi ba nako re tsela gore dilo dingwe ga di diragale mo baneng hela generally ha ba gola. And re kgona go fitlhelela ngwana mosetsana ka bogautshwane go feta ngwana mosimane. Ebe re makala ka moso ga ngwana mosimane a nna letsela le tsamaisonyana e nngwe e rileng e leng gore o ikamanya ka yone kgotsa o behave ka yone, nka bua lefoko la lereo leo. Ha re tla go batla gore se se bakwa ke eng, ke ka ntlha ya gore bontsi ba nako dikamano tsa bana ba basimane le batsadi ba bone di ka tsela e leng gore it's more passive than intentional. Anka bua yalo. Seo se dira gore e ka re ngwana mosimane o kgapela ko thoko, ga go lemogiwe tsamaiso e e farologaneng kgotsa ga go lemogiwe tsela eo e leng gore ngwana mosimane o gola ka yone, ebile bo go tsewa matsapa a gore a ka kgona gore a ka rupisiwa ka tsela e leng gore e tla fitlhelela maungo a rileng mo kgolong ya gage. Dilo dingwe brathomo ke gore re di lemoga go sa le gale gore tse di ya go baka mofuta o feng wa maungo mo kgolong ya bana ba rona. Ke ka moo re tlhokang gore di tlogagela re be re simolola re na le maitlhomo a rileng ka go ba godisa ka tsela e rileng. So bontsi ba nako kgatelelo ya maikutlo mo ngwaneng wa mosimane e tlisa ke gore bagolo a more passive in terms of raising them. O leba gore ngwana ga o pay attention, ga o mo ele tlhoko, ga ona kelotlhoko mo dimo tse e leng gore a ka tswa e le gore o wa through tsone. Dikamano tsa batsadi tse ba nang le tsone, bana ba iphitlhele e le gore they are the victims mo go tsone, and ke bona ba e leng gore ba iphitlhela ba e le gore ba ika phoso kgotsa ba itshwaye phoso gore no e ka tswa e le nna lebaka legolo le le dirang gore dikamano tse di se ka tswa di letla dide go utlwana yana ka ntlha gore leina laka le dula dintse le begwa kgotsa ga ke dirile tiro e rileng utlhelele gore ke amega and kgotsa batsadi ba rona ba simolola ba amega, and selo seo se dira gore go nne le kgatelelo ya maikutlo mo ngwane. Mare ka ntlha ya gore ke santse le ngwana go simolola ko bonnyaneng, ga kgone go ka expressa kgotsa ga kgone go ka ntshetsa ko ntle letsadi leo lebakang le lebakega mo maikutlong a gage. Sa bobedi, dintwa tse mogareng ga batsadi ga re ka di bitsa the energies, because bontsi ba nako bana ba rona ba itlhelele gore ba na le bomme ba bone go feta borre ba bone. Bomme ba tlabe ba hupile tlhagala ya kutlobotlhoko, and kutlobotlhoko yone it's converted in a form of energies, and bana ba even if e naganya gore ga o ba begele gore kana go na le tsamaiso ya gore ya gore re kgona go bona santse gore le banyane re kgona go pick up gore mara go na le sengwe se se tshwentse mme waka, go na le sengwe se e leng goreng ga sa dula mme waka sentle. And yanong ka ntlha gore le nna ke kgone gore nka tsaya dikgang tse di edileng le mme ke mora ke re mama o tshwengwa ke eng kgotsa papa o tshwengwa ke eng. So seo se nna se feleletsa ke le ngwana mosimane se ntshwenya le se baka letsadi mo teng ga me. O tla bona ka tsela e leng gore ke simolola ke sa tshameke sentle ga ke na le ditsala tsa ka ko starateng kgotsa dithuto tsa ka di simolola di fetoga ke le ngwana wa mosimane gore normal e ka re ngwana o ga a sentle. Bogolo jang ebile ga o lemoga gore ngwana o simolotse a le matlhagatlhaga a le mo dithutong tsa gage kgotsa a tshameka, mare go na le gore e ka re tsela a tshamekang ka yone kgotsa tsela a phelang ka yone e simolola e fetoga bratswa.
Ke lemogile gore tse a mang a matshwao a bontshang gore ngwana o na le kgatelelo ya maikutlo a tlhagelela ko ntle ga ka ko gae, mo gae re ka lemoga ka gongwe ka go ela tlase ga seemo sa dithuto ko sekolong, dipholo tsa gagwe di nna bokoa, tiragatso ya gagwe mo dibukeng e simolola nna bokoa. Bontsi ba sebaka kitha ya ka o bua go tlhagelela ko mmileng ga go tshamekiwa ko dipatlelong tsa go tshamekela yaka bana, go tlhagelela ko sekolong ka gongwe a bulia bana ba bang yalo. Re le bagolo mo gae, re le boobuti wa gagwe, re le batsadi ba gagwe, kwa ntle ga gore kwa ntle ga ya thuto e simololang go wela ko tlase, ke a feng mabaka ka gongwe ka rrang a re hey bonang go fa le go bothatanyana thusang.
When it loago le create a platform ya gore re bontse semelo le mekgwa ya rona ka mogore rutiwang ka teng go tswa ko lapeng, and bontsi ba nako ke mo e leng gore re tlhagisa yone tlhagala e ya kutlobotlhoko mo maikutlong a rona go tswa ko lapeng, because ke ko e leng goreng ga re bonwe o re tseela gore ga re bonwe gantsi ke mo e leng gore spotlight se mo go rona go feta mafelo a mangwe le a mangwe. Ngwana o e leng gore o palelwa ke go ka ntsha seo se nang le tlisang kgatelelo mo maikutlong a gage ka tsamaiso ya puisano magareng ga gage le batsadi kgotsa magareng ga gage le batho ba e leng gore o amana le bone fela mo loagong. E dira gore ngwana teng a nne aggressive, o na le go kwata go tseneletseng go gontsi. So tsela ya go ka ntsha peine e dutseng kgotsa tlhagala e dutseng thata mo maikutlong a gage ke go ka nna le dintwa. Very violent person o mona ka yone ganye gore o na le anger or o na le so many triggers tsedinante mo botshelong ba gagwe o tla ela tlhoko gore mare go ka tswa gona le seno se sa go dulang sentle mo maikutlong bogolo jang ga e le gore motho o kele tlhoko o leba dilo go feta ditiro tsa teng fela gore e ka tswa e leng se se tlhotlheletsang gore ngwana o aba a itshola yana ande ka bosula ke gore dilo tse ga di seno go sa le gale bratom bontsi ba nako di seno ga go le kgale ngwana a setse a godile e le morwele o mošwa e teenager kgotsa e setse e le mošwa o godileng yaanong gore mo society gore mare ga re tla go leba gore no mama gage sala a mo tlogela so that level of abundance e creatile a wound mo maikutlong so as a result o nnile kganya gore a nna depressed ore o nna kganya gore o na le kgatelelo eo ya maikutlo
ko ntle ga go fetoga motho o tletseng tšhakgalo le bogale le tiriso dikgoka bokotsi jo bongwe jwa kgatelelo ya maikutlo mo ngwaneng wa mosimane ke bofe
sa ntlha ngwana o ganne le go itsaka a level of confidence mo gare ga ditsala tsa gage kgotsa loago la gage so seo se mo paledisa gore a ka kgone go fitlhelela fa a batlang go se fitlhelela kgotsa fa a labalabelang gore a ka se fitlhelela ga nne le tjantelelo le kgatlhego mo dilong tse dintsi o kare ke ngwana o e leng gore o ikgapetse ko thoko mo gare ga bana ba bantsi so confidence ya gage ya dropa sa bobedi so se se dirang gore o feleletsa a inela e ka re o nna seo se se lehela kgotsa a ka se ka ba fitlhelela sepe mo botshelong o tseela gore motho o inetseng kgotsa o e leng gore o tla iphitlhelele gore a re tsela e nosi fela e leng gore e ka kgona gore e nthuse utlo botlhoko ke tsamayang mo go yone ka ntlha ya gore e simolola e oketsega the more a golang ke go ipolaya nna mongwe fela a bua ke moreditse a bua ka yone kgannye ya kgatelelo ya maikutlo Bratom a bua gore suicide is the symptoms of death gape ke mental illness
okay.
So if e nnaganya gore motho o sa botshelo ba gage ya be se kganya gore motho onoo ke yone ela tsela e leng goreng o tshabela botshelo ka yone maare o lemogile gore ke yone tsela e leng gore ka mo thusa go imolola bokete jwa borweleng mo maikutlong a gage so go thusa ga gona prescription Bratom ya maikutlo a gona prescription ya tlhaloganyo melemo e re ka enwang mare kalafo e nosi fela e leng gore e ka re thusa ya ntlha ke gore re lebe tsela e leng gore re godisa bana ba rona ka yone go simolola ko bonnyaneng ba bone ya bobedi ke gore re simolole re na le dipuisano go buisana go thuba pelo ya gago ka ntlha ya selo se se go kgopisitseng kgotsa se go utlwisitse botlhoko se sa dula sentle mo maikutlong a gago se kgona go alafa gore o se ka nna le kgatelelo eo ya tlhaloganyo le maikutlo
re buisana le rre bapaletswe diphoko ka kgatelelo ya maikutlo kgatelelo ya monagano mo ngwaneng wa mosimane le bokotsi jwa yone ka gongwe na le potso ka gongwe na le tshwaelo ntshware ka mogala ka gangwe mo 086 000 2682 o botsa potso wa gago ka bokhutshwane o dira tshwaelo wa gago ka bokhutshwane 086 000 2682 letsa yaanong 086 000 2682 ra leboga re diphoko ko bokhutlong ke re santse re letile dipotso ka gone le ditshwaelo tsa moreetsi ngwano o tletseng tšhakgalo a na le kgatelelo ya maikutlo kgatelelo ya monagano ngwana mosimane re ka motswa thuso yang re le loago re le batsadi ba gagwe
ke tlhole ke rotloetsa batsadi gore re na le lenaneo tema le le bidiwang co-parenting le matitšhere le di-coachara tsa rona tse di farologaneng ba ikotlisang bana ba rona ka ntlha ya mefuta ya ditalente tse ba nang le tsone le dineo tse ba nang le tsone ba batla go di latelela batho ba na le gore ba nne le dipuisano tse di farologaneng kgotsa ba na le tsela nngwe e e leng gore modimo o bosa go faditse ka yone go fitlhelela bana ba ka ntlha ya go feta the way e leng gore batsadi ba ka ba fitlhelela ka yone and ga go molato tota re tlhoka gore re amogele gore buile lereo le nnile ke ba ratang thata kgotsa seane gore sedikwa ngwana ke sejo wa tlhakanelwa Setswana be se tswelelang pele se re se dikwa ke ntswa pedi ga se thata. Jaanong ga re le batsadi re palelwa ke go fitlhelela ngwana ka tsela e rileng, a re amogele monyetla o leng gore Modimo re fa one gore re nne le kamano le mefuta e ntseng yalo ya batho ba ba kgona go fitlhelela ngwana o ka tsela eo. Mme gone re tlhoka gore re nne intentional in terms of our parenting styles re le batsadi, gore dingwe tsa dilo tse di dirileng gore re bone botshelo ka tsela e farologaneng ga go reye gore re iphitlhelele gore re tsenya bana ba rona mo kgatelelong eo le rona ka ntlha gore rona re fetile moo. Re tlhoka gore re lemoga gore nako di a fetoga and then nako di tswelela pele. Mo go leng jalo go raya gore re tlhoka gore re thuse bana ba rona gore re ba amogele thuso e leng gore e tla ba tswela mosola ka moso, e tla ba ungwelang ka moso ga e le gore rona ga re a kry-a thuso ka bonnyane. Re se ka e gapela ko thoko re nyaa dilo tseo ga se dilo tsa rona, ke dilo tsa makgowa yaka re tlwaetse go bua. Counseling e botlhokwa thata, coaching e botlhokwa thata mo gore ne re nne le dipuisano le bana go dula hatse family re buisana. Family coaching ke nngwe ya dilo tse leng gore le dira thata family counseling ko mokgatlhong wa Courageous Act Foundation Bratoma, because re lemogile gore e fa tseye nako gore re ka aga ebile ra investa mo lelapeng ra go iphitlhela ka moso re sena lelapa le leng gore le ka kgona gore le ire gore ngwana mosimane ngwana mosetsana re le mme ba kgone go tsepama mo loagong.
086-000-2682 RC megala gago ga o na le potso o ka ratang go e botsa Rediphoko, o ka tswa o na le tshwaelo ka setlhogo se re leng mo go sone mo letsatsing la gompieno. 086-000-2682 motsweding FM dumela wetso dialotswe Ramatheola
mo kodisong ya ngwana a ke re tšhakgalo ya ngwana ka gongwe performance e tlile ntle rona re le batsadi gore o ka ba gongwe mme a mowaga nakile re re ke gakala e ama ngwana go le go kae mo botshelong tlile.
Boeletsa potso gago Ramathola ke utlwe sentle.
Ke re mo performance ya ngwana gongwe ko sekolong ore kana mo ntlong so re le batsadi mme gongwe ena fa a mo shielda nna ke le rere ke shakala gore kore a sa ibe ka seo tse wa mana go ama enka ya gago go kae mo botshelong tlile.
Okay Rediphoko o kgonne go motlwa
ka motshwara sentle.
O batla go itse gore ka gongwe ngwana ga sa dire sentle kwa sekolong wena o le rrewo o leka go mmontsha tsela ka gongwe o feleletsa o omana ka dinako dingwe mme mmaago ene a mo emelela go ama ngwana ka tsela ntseng yang, seo se ama ngwana ka tsela ntseng yang, motsadi o mongwe o leka go bankanya o mongwe ena wa mo emelela.
That is why go leng botlhokwa gore bana ba senola dilo makwarile mo matshelong a batsadi. Gape se se bobedi ke gore re le batsadi re tlhoka go ela tlhoko gore mo kamanong ya rona re nne ngatana e le nngwe ga re tsere tshwetso ya gore re kgaleme ngwana. E se ka nnakanya gore re tlisa a lot of individualism because bana ba kgona gore ba kelotlhoko o kgona gore a tseye letlhakore la motsadi o rile ka reng o bonolwanyana go feta o mongwe na leng tšhakgalo. So dilo tse dintsinyana dira gore go nne le favoritism e leng gore ga e ungwe le ngwana ka sepe because o kgona go ikaega ka o mongwe motsadi go feta o mongwe. That is why nnakanya gore ga go tsere tshwetso ya gore re kgaleme ngwana ka re re a bona gore ngwana ga performance ya ge wetse ko tlase mo dithutong le babedi a re kopaneng le duleng mo fatshe ga go bua rre a mme a thekge rre ga go bua mme a rre a thekge mme se ka nnakanya gore ba na le pharologano mogareng kgotsa go sa dumelaneng ka se e leng gore ba fitlhisa mo ngwane go lemosa ngwana gore so seno se se ba fitlhelela ka tsela e ntseng yang kgotsa se ba ama ka tsela e ntseng yang. So mo go tšhakgaleng ga ngwana ka ntlha ya gore ngwana a ka tswa e le gore ga a dira sentle ya be go tlisiwa ke gore tsela eo motsadi a buang le ngwana ka teng gantsi kutlobotlhoko kgotsa puisano eo re nang le gatekeng tšhakgalo mo ngwaneng e tlisiwa ke ka ntlha ya mofuta wa mafoko a re a dirisang mo baneng ba rona ka ntlha ya gore re boifa the failures tsa rona tse di fitileng re di bona ngwana a di reflecta mo pele ga rona instead a gore re kgone gore re kgaleme ngwana go ya ka maemo a gage le nako a leng mo go yone le experience re nang le yone maitemogelo a rona le mone bratho.
Ke a leboga ke metsotso le robongwe go ka ureng ya bone 086 000 2682. Re bua le rre bapaletso diphoko, re bua ka setlhogo se se bosisi mme gone se le botlhokwa thata sa kgatelelo ya maikutlo mo ngwaneng wa mosimane le bokotsi jo bo tsamayang le kgatelelo eo ya maikutlo. Moretsi ga etsho madume mo motsweding FM, re te le kae fifi?
Ka gonne ka ntlha ya gore re dira le morafe o a rona wa basinyane kwa dikolong le kwa dikerekeng, re ka thaketa dingwaga tse di feng gore re thusane le bana ba ka ntlha ya gore ntata o buile a re ngwana Sejo wa tlhakanela. Ke a leboga.
Ke a leboga fifi. O utlwile potso gagwe re diphoko?
Tota go bua nnete fela, go simolola ga kotalong ya ngwana re tlhoka go simolola go nna intentional re le batsadi mo kgodisong ya ngwana. Ga re mo isa ko sekolong ba simolola ka dingwaga tsa 6 kgotsa bosupa, e be nnaganya gore re setse re neeletsana le barutabana seo re setseng re simolotse mo lapeng, bone ba tswelela fela mo motheong wa rona. So target ya rona tota-tota fela e leng gore kgolo kgotsa tlhogolo ya ngwana e simolola teng ke fela ngwana a simolola le ko lapeng go fitlhelela ka dingwaga tsa 28. That is the full cycle ya development ya ngwana wa mosimane kgotsa ya ngwana wa mosetsana. So ditsela tse di farologaneng kgotsa di-stage tse di farologaneng tseo di botlhokwa thata both between batsadi ko lapeng le barutabana le ba e leng gore ba kgotsa ba le teng mo go thuseng gore ngwana a gole go fitlhelela se a batlang go nna sone mo isagong.
A re tse potso ya bofelo mo 086 000 2682. Tsala dumela o mo motsweding. Tsala dumela, re tele kae?
Ke ne kopa botsante ke diphuko a ke go tsike sina ba tsedi mo tsoko ga ka le go bitwa.
Okay.
Bana ba ba simane nna hona zona a ke okay. Bophelo ke le ka be bo ne bo ntisa kwa le kwa ne ke ba jwalo fela. Mara se ke itumela ke na le bana ba banana dialwa. Ke la tlhagala ke ntho tse ngata ke re itse ke go mane ke thole ke sina motho ka bua le ene. Mara ke tumela ka go ba ene ka ga ke botlhale mara gape ke fitlhelele tore nna ke kreile maatla ka gobane ke sena motho ke buang le ena. O butswa ka yanong ene o tletse tlhagalo e ka gobane mama le papa ba le ba gaona ba re godisa ga gantle le gona jale le o na le gore la seba papa ba iphetetsa a go batla go iphetetsa. So bana gangata ga batsadi ba gaone ka re go na le problem gaolole ba basimana ba sena bontate
kaofela
ba bone ga ba be gantle.
Goreng a blame papa?
E ka go batsadi ba rona ka ba dutse ba retsetsa ntho e le laba. Nna ke la ka amogela gore modimo mbutile ke kanele ke iketsetse ntho e leng e selong ke le lefatshe.
Okay. Ra leboga kgetsire ka utlwa. Danke. Re diphoko?
Ha ka lemoga bontsi ba nako gannye bratho ke yone e diragalang thata gore ke buile go sa legale gore bontsi bana ba kare ba itshwa phoso mo dikamanong tsa batsadi ba bone. Ya bobedi ke gore o fitlhele mofuta wa dikgang tse batsadi ba nang le tsone, a kere sekao mo go se mme a fetang go se bua gore ga e le gore re ke ena tswa mo ntlung ka ntlha ya divorce kgotsa gone go tlhalana mme ke ena fala mo ntlung mofuta wa dipuo tsa nang le tsone le batho ba bangwe in the presence ya bana e nna kgang ya gore bana ba phika ka gore ka re ke rre ya leng phoso and as a result e nna gore tšhakgalo yaanong e simolola e nedisetswa ko gore rre go fitlhelela rre le ena a nna le essay mo goreng kana lebaka legolo la gore ke kgona gore ke tswe ko ntlung ke le lefeng bo go nna le understanding kgotsa kutlwisisano magareng ga bana le batsadi mo kamanong ya bone. So gore o re sengwe le sengwe bratom e se nakanya gore bana ga ba kgone gore ba ka reply kgotsa ba bua ka maikutlo a bone a edile, mara ga o tsaya ngwana mo baa mogatse o bua le ene ngwana o kgona gore a go utlwe a kana se ka nna le gore a go tlhalosetse kgotsa a nne le refosanyo ya puisano e edileng le wena ka tsela ya dingwa ga tsa le mo go tsone mara ga ngkholo go gore mwana wa go utlwa ene se o se buang sa dula ka moso ka go botsa potso kwa le o mo boleletse magokwa teng go tsa kgang nngwe dingwa ga tse tlhano go tsa tse thataro tse di fitileng it's because you know tse di a dula mo hard driving ya mwana e bong the subconscious mind ene ka moso o simola kgone gore a interact le tsone ga ntse tla a gola yaanong go botlhokwa gore ga go le batsadi ba tsere tshwetso ya gore ba kgaogane a ba tseye bana ba ba beye mofatshe go nne le yone puisano ga e leng gore a ba kgone a ba re bitse re kgone gore re facilitate the process ya gore ba kgone go begela bana ba bone gore ka naanong re le batsadi re fitlhile re tsere tshwetso ya gore bana kgotsa ba bitse di-psychologist kgotsa ba bitse di-psychiatrist
yeah
gore ba thuse bana gore ba se ka nna le bokete because ga ba bidimala hela bana ba kgona go bona and ba kgona gore ba pick up the energies mo ba bo mama ba bone bontsi ba nako because ke bona ba salang le bone mo dikamanong.
Okay. Re di poko ko bokhutlong. Moretsi o mong ga khona go tsena mme go na le dilo tsa ka go nka ratang gore o mothuse ka tsone mo khurisong ya ngwana wa gagwe wa mosimane nako lwa mosana so re lena re motlogela ko morago. Ke fela gore gompieno re lebeletse thata wa mosimane ka gore ga re Samuel tlhoko ke ene ka moso a tsogang e le serial killer ke ena ka go ka moso a tsogang a tshabega mo loagong. A utlwisa batho botlhoko e ka nna ka dithunya e ka nna ka dithipa e ka nna ka o hijacka yalo yalo bareetsi a gona le ko ba ka go fitlhelelang teng ko ba ka go chakelang teng ko ba ka go letsetsang teng mogala kgotsa ba go kwalela ko teng
ga re na kantoro go sa le gale matlotlo a ka nna teng bathomo re ka kgona gore re nne le kantoro mo tsamaong ya nako mme ba mphitlhela ka bogautshwane mo nomorong ya mogala ya 0652629544 mafaratlhatlha a rona mo bukeng ya sefatlhego ke Courageous Act Foundation kgotsa bapaletswe diphoko ga ba mphitlhela mo ba ndiema nka itlhegalela ka speedi gore ke itseboge mo melaetseng ya bone
nomoro mogala ya gare diphoko ke 0652629544 re santse re tlile go bua modimo ha santse re letlile mo dibekeng le dikgwedi tse di tlang a ke tsena go ke go lebogele go tsoga ke itse gore nako ka nako e boroko bo monate ke go lebogile thata go tla go bua le rona gore fatlhosa o re thusa re le maAforika ra leboga
no ke a leboga bratong.